ที่ตั้งใจไว้ก็อยากจะพูดเรื่องอานาปานสติแต่ไม่ใช่แบบของพระอานาปานสติแบบชาวบ้านแล้วก็ไม่ใช่ชาวบ้านที่คุ้นวัดหรือแก่งอมหรือชาวบ้านอย่างนักศึกษาเขารู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจยังกลัวก็ยังเข้าใจผิดใช่ครับที่เขาเรียกว่าอานาปานสติหรือเรียกกันอย่างนี้ว่ากรรมฐานวิปัสสนาอะไรก็ยิ่งได้ยินว่ามีคนเป็นบ้าเพราะอานาปานสตินี่ก็มากก็มีจริงๆเหมือนกันอานาปานสติที่ถึงเป็นบ้าเพราะว่าเขาไปเรียกว่าอานาปานสติใครๆก็เรียกได้เรียกตัมมาว่าอานาปานสติแล้วก็เรียกอานาปานสติกันเรื่อยไปมีมากแบบ นี่เราก็ไม่ถือแบบเหล่านั้นถือแบบที่มีในพระบาลีที่เป็นพุทธภาษิตโดยตรงจากคัมภีร์มัชฌิมนิกายในสูตรชื่ออานาปานสติแม้แต่คำอธิบายกับเรื่องนี้ก็ไม่ได้เอาจากอรรถกถาโดยตรงเอาจากข้อความในปฏิสัมภิทามัตถ์ในข้าใจปิฎกนั่นเองเอาจากสังยุตตนิกายในข้าใจปิฎกนั่นเองแต่ก็พูดถึงเหมือนกันที่ในอรรถกถาหรือในคำพีวิสุทธิมรรคกันหลังก็พูดว่าอย่างไรเอามารวมมันเข้าดูแล้วก็พบว่าเป็นอย่างไรแล้วจัดขึ้นให้มันพิสดารหรือย่อพอสมควรแก่บุคคลที่ควรจะรู้เรื่องนี้แล้วที่นี่ก็อยากจะพูดให้นักศึกษากลุ่มพุทธศาสตร์ที่ยังไม่เคยได้ยินให้ได้ยินมันไม่ใช่เรื่องลึกลับศักดิ์สิทธิ์คลั่งอะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติแท้ๆนะ ที่เราเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์รู้แล้วทำปฏิบัติมันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างไรเรื่องอนาปานสติกรรมฐานมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นตามกฎธรรมชาติในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์นั่นก็มีผลไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะร่างกายจิตใจนี่มันก็คือธรรมชาติอย่าเข้าใจผิดที่เราไปทำให้ถูกตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันก็ทำการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแก่จิตใจแก่ร่างกายจนไปอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นทุกข์ท่านอย่าเข้าใจว่าเรื่องทางศาสนาแล้วมันก็ไปลึกลับไปแบบของไอ้ความลึกลับหรือว่าคลังหรือว่าศักดิ์สิทธิ์ในตรงนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนักธรรมก็เคยเข้าใจผิดๆอย่างนั้นแต่แล้วเดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ธรรมดาสามัญแต่ทำไมมันจริงลึกลับเพราะว่าคนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันถ้าไปเกี่ยวข้องจนเข้าใจกันดีมันก็กลายเป็นเรื่องไม่ลึกลับเช่นเดียวกับเรื่องทั้งหลายในทางโลกโลกในทางวัตถุเนี่ยมันยังไม่รู้มันก็ลึกลับพอรู้แล้วมาปฏิบัติกันอยู่ทุกวันมันก็กลายเป็นของธรรมดาแล้วก็ไม่แปลกอย่างคนสมัยก่อนเรื่องไอ้การเสียงมันดังได้อย่างไรวิทยุมันมาได้อย่างไรนี่ลึกลับเหลือประมาณในเรื่องเหล่านี้ก็เรื่องไม่มีความลึกลับอะไรสำหรับเด็กๆในเรื่องกรรมฐานที่ปัตตนานี่ก็เหมือนกันนะการจริงมันไม่ได้ลึกลับลึกลับเมื่อยังไม่รู้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เรื่องอนาปานสตินี้แล้วไม่มีอะไรลึกลับ เป็นไปตามธรรมชาติจึงอยากจะพูดพอให้เป็นที่เข้าใจจะมีประโยชน์มั ันเป็นในวิทยาศาสตร์ธรรมดาสามัญแต่มันเกี่ยวกับทางจิตใจที่เนื่องกันอยู่กับร่างกาย มันก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะรักษาโรคทางกายทางจิตทางวิญญาณอย่างที่เราพูดกันเมื่อตอนกลางวันนั่นคอยสนใจสิ่งที่เรียกว่ากรรมฐานหรือวิปัสสนากันให้ถูกตรงตามเรื่องของมันจริงๆแล้วก็จะไม่มีความลึกลับแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาไปเสียอย่างที่เรียกว่าต้องเทิดทูนไว้เป็นพิเศษนี่มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ถ้ารู้แล้วใช้ได้ในกิจการประจำวันนี่จะมันเป็นได้อย่างไรก็จะพูดให้ฟัง นับตั้งแต่ชื่อของมันก่อนอานาปานสติแปลว่าสติที่กำหนดอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลานั่นคือไม่มีว่างเว้นมันจริงว่าทุกครั้งที่หายใจเข้าออกกำหนดอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดเวลาทุกครั้งหายใจเข้าออกนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอานาปานสติความมุ่งหมายที่เห็นได้ง่ายๆก็ว่าถ้าเราอยากให้จิตใจของเรามีความรู้หรือว่ามีความรู้สึกอะไรที่มีประโยชน์แก่เราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราต้องทำวิธีนี้นึกยกตัวอย่างว่าอย่างว่าเราจะเกลียดใครสักคนหนึ่งให้มันถึงที่สุดเราก็นึกหน้าของเขานึกเห็นหน้าของเขาแล้วก็นึกถึงความเกลียดความโกรธความจังของเขาแก่เขาอยู่ทุกครั้งที่ใจเข้าออกก็ทำกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลย อย่างนี้ความเกลียดมันก็จะฝังเข้ากระดูกดำ ที่ในทางที่เราจะรักจะชอบใจเขาก็เหมือนกันอีกแหละนึกหน้านึกความดีอะไรของเขาเราอยู่ทุกครั้งที่ใจเข้าออกมันชัดแจ้งอยู่ในใจนั่นก็จะมีความรักที่ฝังแน่นที่เรื่องอื่นก็เหมือนกันเรื่องกลัวเรื่องเกลียดเรื่องอะไรก็สุดแท้ถ้าเราอยากจะจำอะไรให้แน่นแล้วก็สิ่งนั้นมาทำให้ปรากฏชัดในตาข้างในที่เรียกวิชวลไลท์สิ่งนั้นให้เห็นด้วยตาในอยู่เรื่อยทุกครั้งหายใจออกข้าวกำหนดการหายใจออกข้าวเพราะก็เห็นสิ่งนั้นอยู่เสมอจะจำสิ่งนั้นไม่รู้จักลืมนี่เรื่องทั่วไปกฎธรรมชาติตามกฎที่มันเป็นวิทยาศาสตร์แต่ถ้าที่นี่พระพุทธเจ้าท่านเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ทางธรรมก็หมายความว่ามันสืบเนื่องมาแต่ว่าเราต้องการจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์ที่เราก็ต้องดูสิ่งทั้งหลายในลักษณะที่ไม่น่ายึดมั่นถือมั่นให้ชัดถ้าเราอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวไม่ว่าอนิจจังทุกครั้งอนัตตาหรือว่าไม่น่ายึดมั่นถือมั่นไม่น่าก็เรียกว่าจับฉวยเอาด้วยจิตใจเขาใช้คำกันอยู่สามคำสำหรับคำว่าอุปาทานอุปาทานบาลีไทยว่ายึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่ด้วยอวิชชาเราแปลเป็นภาษาฝรั่งทำยุ่งไม่ต้องเคยคลิ้งคลิ้งบ้าง attachment บ้าง grasping บ้างฝรั่งก็เข้าใจไม่ค่อยได้เพราะว่ามันกลางเพราะว่ามันต้องทำด้วยอวิชชามันจึงจะเรียกว่าอุปาทานที่เรามาเห็นว่ายึดมั่นถือมันแล้วเป็นทุกข์ก็มาดูอยู่ว่ายึดมั่นถือมันแล้วเป็นทุกข์ก็ระวังก็ทำการแก้ไขถ้าเห็นว่ามันหน้าระอาหน้าเกลียดไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่น มองเห็นให้ว่าไม่น่ายึดมั่นถือมั่นแล้วมาทำไว้ในใจโดยแยกขายทุกครั้งที่ใจเข้าออกเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นมันจะจางไปจางไปจางไปสักวันหนึ่งมันก็จะหมดนี่สรุปสั้นๆว่าเราอยากจะให้จิตเนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์จนเป็นทุกข์ที่นี่บทเรียนมันก็เกิดขึ้นว่าเราจะบังคับจิตอย่างนั้นในทันทีทันควันมันทำไม่ได้เพราะมันยังอยู่ระดับหนึ่งที่บางคำว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นนี่จะทำไม่ได้เพราะเราบังคับจิตเองก็ไม่ได้จะบังคับจิตอะไรเป็นไปตามต้องการของเราก็มันยังไม่ได้นั่นบทเรียนมันจึงลดลงมาจากที่ว่าอย่าเพื่อยึดอย่ายึดมั่นถือมั่นลงมาถึงว่าเราจะทำการบังคับจิตกันเดี๋ยวนี้ได้อย่างไรก็เลยฝึกในตอนต้นที่สุดบังคับจิตให้ได้ก่อนพอบังคับได้แล้วจึงบังคับไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ให้มีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นอยู่ตลอดเวลามันก็เกิดผลตามที่ต้องการ นี่เป็นหลักข้าวโครงจะทำอันนาปานสติทีนี้มาดูที่ตอนต้นที่สุดว่าจะบังคับจิตให้ได้อย่างไรทำให้จิตอยู่ในอำนาจของเราได้อย่างไรจะเริ่มทำอานาปานสติขั้นต้น มันก็น่าอัศจรรย์น่าประหลาดที่ว่ามันไม่เพียงแต่จะช่วยบังจะฝึกฝนการบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจอย่างเดียวมันกลายเป็นได้ผลอย่างอื่นพร้อมไปในตัวคือได้สมรรถภาพอย่างอื่นด้วยได้ความรู้อย่างอื่นด้วยได้ผลประโยชน์อย่างอื่นด้วยเพราะว่าบทเรียนขั้นต้นที่สุดก็คือบังคับ จิตให้กำหนดอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็ทำให้รู้จักลมหายใจและทำให้ลมหายใจนั่นอ่อนกำลังในการที่ปรุงแต่งร่างกายเนี่ยอานาปานสติหมวดที่หนึ่งไอ้มีความอาหารมีกฎข้อเท็จจริงอยู่อย่างนี้จะพูดให้มันเป็นเรื่องคราวเดียวเสียก่อนว่าท่านนี้หลักตามที่พระพุทธเจ้าท่านมุ่งหมายเนี่ยว่าร่างกายเนี่ยกับลมหายใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันอยู่เรื่อยจนถึงกับเรียกลมหายใจว่าเป็นกายชนิดหนึ่งที่ไม่แยกจากกายได้ถ้ามาเกิดคำว่ากายเป็นสองความหมายหรือหลายความหมายกายคือเนื้อหนังร่างกายทุกอย่างแล้วกายคือลมหายใจที่หายใจออกเข้าอย่างนั้นก็เรียกว่ากายกายคือลมหายใจนั่นแหละเนื่องอยู่กับร่างกายนี่ขณะไม่ได้หายใจไม่มีปราณไม่มีปราณะก็คือตายไม่มีลมหายใจก็คือตายไม่ใช่พูดอย่างวิทยาศาสตร์อย่างสมัยปัจจุบันเป็นพูดวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเท่าที่คนสมัยโบราณรู้ ว่าร่างกายเนื้อหนังเนี่ยหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยกายคือลมหายใจเกิดเป็นสองกายขึ้น ต่างฝ่ายต่างเป็นวัดปัจจัยแก่กันและกันลมหายใจกายคือลมหายใจหล่อเลี้ยงร่างกายเมื่อร่างกายมันอยู่ได้มันก็ทำให้มีการหายใจอยู่ได้ทั้งสองกายมันสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้ถ้าไม่ทำการสัมพันธ์กันมันก็ล่มละลายทั้งสองกายเนี่ยก็ไม่ต้องหายใจก็ไม่ต้องมีร่างกายอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าสภาวะมาเรียกลมหายใจว่ากายชนิดหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายในกายมีหลายชนิดข้อเท็จจริงมันมีอยู่ว่าอย่างนี้กายหายใจกับกายเนื้อหนังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันอยู่เสมอตามสัดส่วนถ้าลมหายใจหยาบกายก็หยาบถ้ากายหยาบลมหายใจก็หยาบถ้ากายกระวนกระวายลมหายใจก็หยาบถ้าลมหายใจหยาบไอ้ร่างกายก็กระวนกระวายนี่เราจะทำให้มันหยุดกระวนกระวายให้มันละเอียดสุขุมอย่างไรจะบังคับร่างกายโดยตรงมันทำไม่ได้มันไม่ชัดพอก็เลยหันไปบังคับไอ้ลมหายใจ บังคับลมหายใจให้เป็นของสงบลงงับละเอียดลงให้กายนี้ก็เลยเกิดสงบลงงับละเอียดลงกายเนื้อหนังมันจึงเรียกหรือพูดได้ว่าบังคับกายเนื้อหนังผ่านทางลมหายใจผ่านทางกายคือลมหายใจจึงมีวิธีที่จะไปเล่นงานในลมหายใจให้ลมหายใจอยู่ในอำนาจให้ละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดลงไปคือสงบระงับลงไปไอ้กายนี่ก็พลอยสงบระงับตามมันเกิดความสงบเย็นขึ้นทางกายโดยผ่านทางการลมหายใจบังคับทางลมหายใจถ้าลมหายใจละเอียดกายนี่ก็ละเอียดความร้อนในร่างกายก็ลดลงความไหลเวียนของโลหิตมันก็อ่อนลงเพราะการสูบฉีดของหัวใจมันก็อ่อนลงแต่เราจะไปบังคับหัวใจหรือโลหิตโดยตรงมันทำไม่ได้แต่ทำได้ทางบังคับลมหายใจนั่นลมหายใจมันอ่อนเรียกว่าประณีตภาษาให้บาลีเรียกว่าประณีตสุขุมระงับลงเท่าไรร่างกายนี้ก็จะระงับลงเท่านั้น เลือดสกิดน้อยข้าวทั้งอาจจะใช้ห้ามเลือดได้เลยการบังคับลมหายใจตามวิทยานาตานสตินี่เพราะว่าถ้าทำไปจนถึงขั้นจะสุดฌานแล้วมันไม่มีการหายใจแล้วมันมีการจะไม่มีการสูบฉีดโลหิตจะร่างกายก็อยู่ในฌานนี้ได้เป็นเดือนเป็นอะไรก็ได้นี่คือขั้นสมาบัติไม่หายใจไม่มีความรู้สึกความไหลเวียนของโลหิตน้อยจนแทบจะไม่รู้สึกจะไม่ได้ตายแต่เราก็ไม่ได้มุ่งหมายจะทำถึงอย่างนั้นทำอย่างนั้นเฉพาะบางคนที่ต้องการอย่างนั้นถ้าจะดุจฌานหยุดกายสังขารคือการหายใจหยุดกายสังขารคือหยุดเครื่องปรุงแต่งร่างกายคือหยุดลมหายใจหยุดเครื่องปรุงแต่งจิตที่เรียกว่าจิตสังขารจะมุ่งแต่งจิตหยุดความรู้สึกที่เป็นperception เป็นฟีลลิ่งไปต่างเนี่ยมันจึงหยุดกันไปหมดเมื่อหยุดหายใจมันก็ต้องหยุดในการไหลเวียนของโลหิตด้วยมันจึงจะสมดุลกันคือโลหิตไม่เป็นพิษนี่คือใจความว่าบังคับส่วนที่เป็นร่างกายเนี่ยทั้งหมดให้มันรำงับลงเป็นนิดลงโดยผ่านทางการบังคับลมหายใจเราทำกายสังขารให้สงบอยู่ทุกลมทุกตั้งหายใจออกเข้า นี่ก็แปลว่าเราบังคับจิตโดยส่วนหนึ่งได้บังคับร่างกายนี้ได้โดยผ่านทางลมหายใจถ้าหัวมันยุ่งมันรำคาญมันมีทุกข์ร้อนอะไรมันก็ปิดจะได้โดยวิธีนี่อย่างนี้จะไม่ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ยังไงมันเป็นของเห็นชัดถ้าเป็นตามกฎเกณฑ์วิทยาศาสตร์ตัวอย่างนี้ไม่ใช่บรรลุมรรคผลขนาดนี้ไม่ใช่ขนาดบรรลุมรรคผลทั้งสมาธิขนาดนี้เป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่ว่าโยคีมุนีในศาสนาอื่นนิกายอื่นเขาก็ทำได้และทำได้ก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ยอมรับเอามาใช้ซิสเต็มอันนี้ตอนนี้เอามาใช้เพื่อทำต่อไปถึงมรรคผลนิพพานนั่นหมวดที่หนึ่งมันจึงมีเกี่ยวกับเรื่องร่างกายทั้งนั้นแหละจึงได้เรียกว่ากายานุปัฏฐานาสติปัฏฐานทุกอย่างเกี่ยวกับร่างกายคือลมหายใจกับร่างกายเนื้อหนังอาจารย์นี่ก็จะอธิบายให้เห็นชัดอีกหน่อยว่ามันเรียกว่ากายานุปัฏฐานาสติปัฏฐานนั่นคือยังไงหมวดนี้ก็มีอยู่4หัวข้อหัวข้อที่1รู้จักลมหายใจที่ยาวอย่างทั่วถึงฝึกกำหนดว่าลมหายใจยาวเป็นอย่างไรสังเกตกำหนดสังเกตพิจารณาถ้าจะหายใจให้มันยาวอยู่ แล้วก็สติก็กำหนดตามอยู่ในเรื่องลมหายใจที่มันยาวอยู่ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้จักเนเจอร์ของลมหายใจยาวนี่ถึงที่สุดเมื่อถ้ามันรู้ว่ายาวอย่างไรเมื่อยาวนั้นอะไรเป็นอย่างไรอะไรเมื่อตัวเป็นอย่างไรจิตใจเป็นอย่างไรนั่นอิทธิพลของลมหายใจยาวมีผลต่อร่างกายนี่อย่างไรมันรู้หมดเลยขั้นที่หนึ่งทำให้รู้เรื่องลมหายใจยาวและสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับลมหายใจยาวกระทั่งข้อเท็จจริงต่างๆของลมหายใจยาวนั่งสมาธิไม่กำหนดอะไรนอกจากว่าการหายใจที่ยาวทุกครั้งที่ออกข้าวออกข้าวออกข้าวออกข้าวไม่ให้คิดนี้ไปทางอื่นด้วยมันรู้เรื่องลมหายใจด้วยถ้าทำจิตให้มันสงบเป็นสมาธิอยู่ตรงนี้ได้ด้วย ที่ขั้นที่สองที่จะดูลมหายใจสั้นกันบ้างใช้ดูอย่างเดียวกับยาวแต่ดูในลักษณะที่มันสั้นเพื ่อให้รู้ว่าสั้นกับยาวมันต่างกันอย่างไร ในอิทธิพลจากลมหายใจที่สั้นมันเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลมหายใจสั้นเป็นอย่างไรก็เลยรู้เรื่องดีเกี่ยวกับลมหายใจสั้นเรียกว่าธรรมชาติธรรมดาเนเจอร์ในความลับไอ้ต้องให้ลมหายใจสั้นและยาวนี่รู้ดีทีนี้ท่านที่สามเขาเรียกว่ารู้กายทั้งปวงไม่ใช่คำว่าลมใช้คำว่ารู้จักกายทั้งปวงสัพพกายะปฏิสังเวทีอัตติสัมมีติปัสสติอัตติสามีจิปัสสติปัสสิตติอัตติสสามีจิปัสสิตสามีจิปิคติศึกษาลมหายใจสั้นยาข้าวอยู่ออกอยู่ แล้วก็รู้ว่าลมหายใจนี่ปรุงแต่งร่างกายนี่สัพพกายะปฏิสังเวทีรู้กายทั้งปวงคือกายสองกายนี่กายคือลมหายใจกับกายเนื้อหนังเนี่ยสัมพันธ์กันอย่างไรก็เหมือนอย่างที่ว่าตะกี้ก็หลายความว่ารู้หน้าที่ของลมหายใจที่ปรุงแต่งกายคือรู้จักไอ้กายเนื้อเนี่ยที่มันอยู่ใต้อำนาจของกายคือลมหายใจเนี่ยข้อเท็จจริงที่ต้องรู้ให้เรารู้แจ่มแจ้งในข้อนี้ซะก่อนว่าไอ้กายกับลมหายใจนี่มันสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้ขึ้นไปกันลงไปกันหยาบไปกันละเอียดไปกันนี่ว่าขั้นที่สามนั่งดูอย่างนี้จนเห็นชัดนะ เป็นความรู้ที่ละเอียดลงไปด้วยลึกเข้าไปด้วยแล้วก็บังคับการหายใจที่ละเอียดตามไปด้วยนี่ขั้นที่สี่เรียกว่าจิตว่ากายสังขารังปัตสัมปยังอัตติสามีสิอัตติสามีสิทำกายสังขารคือลมหายใจนะเรียกกายสังขารให้ระงับลงให้ระงับลงให้ระงับลงหายใจออกอยู่หายใจเข้าอยู่แต่การทำกายสังขารคือลมหายใจให้ระงับลงระงับลงหมายความว่าเราผ่อนให้อัดยากนะให้ลมหายใจเนี่ยมันละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงนะครับว่ามันยาวอย่างยาวพอดีแล้วมันละเอียดก็คือแทบจะไม่รู้สึกมันต้องปรับปรุงทุกอย่างแหละให้ลมหายใจละเอียดลง มันก็เลยรำงับเรียกว่าสงบรำงับคือเย็นลงแล้วร่างกายนี่ก็เย็นลงก็เกิดความรู้สึกที่เป็นสุข มันมีวิธีที่เป็นเคล็ดคือเป็นอุบายหลายอย่างแต่ว่าอย่างที่เข้าใจได้ง่ายๆก็คือว่าเป็นอุบายที่ทำให้ลมหายใจละเอียดอย่างตามกฎของธรรมชาติที่สุดเลยขั้นแรกกำหนดลมหายใจที่หมายถึงขั้นที่สี่นะที่จะทำลมหายใจให้ละเอียดให้ร่างกายมันละเอียดตามลำดับตามนี้เราต้องนั่งให้เหมาะสมนั่งให้เหมาะสมคือว่านั่งให้มันล้มยากเพราะฉะนั้นผู้ชายก็ลองนั่งดูนี่ นั่งนั่งนั่งเหยียดเหยียดขาไว้ก่อนเหยียดขาไว้ตรงๆก่อนแล้วก็ชักขาซ้ายเข้ามาก่อนแล้วชักขาขวาเข้ามามันจะอยู่ในสภาพอย่างนี้นี่มันมีลักษณะที่ว่านี่มันเป็นฐานเป็นฐานที่จะรองรับไอ้ข้างบนนี่ไม่ให้มันล่มถ้าเรานั่งอย่างอื่นมันไม่เป็นฐานมันจะล้มหรือต้องนั่งอย่างนี้เขาเรียกว่าบันลังบันลังตังการคู่เข้ามาโดยรอบถึงขาทีนี้อย่างนี้ก็ยังไม่คอมแพคคือไม่แน่นแฟ้นมันจริงนี่ก็ดูนะนี่อันนี้อยู่นี่อยู่นี่แล้วอันนี้ขึ้นมาบนนี้อย่างนี้เขาเรียกว่านี่ป่าอย่างนี้เรียกว่าโลตัสฟีตที่เขาแปลนะแปลจากภาษาสันสกฤตปัตถมาสนะโลตัสฟีตนั่งดอกบัวท่านั่งดอกบัวนี่นี่มันดีขึ้นกว่าเก่าแล้วคำตักขึ้นหรือถ้าต้องการดีกว่านี้ก็เอาวันนี้ขึ้นเอาวันนี้สิเป็นไดมอนด์ฟีดอย่างนี้ล้มไม่ได้แล้วล้มไม่ได้แล้วมันขัดกันที่พอทำอย่างนี้เป็นพีระมิดเลยล้มไม่ได้ล้มหน้าก็ไม่ได้ล้มหลังก็ไม่ได้แล้วไม่มีกระดูกส่วนไหนถูกพื้นนะดูนี่ไม่มีกระดูกส่วนไหนถูกพื้นตาตุ่มก็ไม่ถูกขาก็ไม่ถูกทั้งกล้ามเนื้อทั้งนั้นลงอยู่ข้างล่างมันก็เลยเป็นในคอมแพคอย่างพีระมิดล้มไม่ได้ว่าถึงในระยะที่เป็นซับคอนทราสต์มันไม่ล้มพนังเก้าอี้ก็มันล้มเขมรหกเขมรไปเลยเนี่ยแต่อย่างนี้มันล้มไม่ได้ตามธรรมชาติมันล้มไม่ได้นี่มันอยู่ข้างบนหมดนี่นี่ตาตุ่มไม่ลงไปถูกพื้นนะเขากระดูกเขาไม่ถูกพื้นนะข้างล่างมันเป็นไหนคูชั่นไม่ใช่เหมือนตัวทางธรรมชาติเลยนั่งยี่สิบชั่วโมงก็ได้ถ้ามันเมื่อยนะทำอย่างนี้ทีเดียวหายเลยทำอย่างนี้ทีเดียวหายเลยอย่างงอเข่าสิอย่างงอข้อต่อสิอย่างงอข้อต่อสินี่จะไปทางไหนก็อย่างงอข้อต่อสินี่กระดูกตรงกระดูกสันหลังตรงนั่นคือความประสงค์มันนั่งอย่างนี้กระดูกสันหลังตรง นั่งอย่างนี้กระดูกสันหลังไม่ตรงพอกระดูกสันหลังตรงการหายใจนี่สมบูรณ์ตามธรรมชาติตัวตรงกระดูกสันหลังตรงการหายใจสมบูรณ์สะดวกคล่องตามธรรมชาตินี่มันประเสริฐแล้วก็แก้ไขให้จมูกให้มันหายใจสะดวกมาแต่ก่อนด้วยทั้งที่มูกให้มันสะดวกกันหมดในคนธรรมดาอยากเข้าใจว่าจมูกของตัวสะดวกเหมือนกันทั้งสองช่องลองดูสิหายใจนี่ทีสิหายใจนี่ทีสิเท่าแล้วมันไม่เท่าแล้วไปแก้ไขเท่าด้วยถ้าอันนี้มันไม่ค่อยจะยอมสะดวกแล้วก็สูดน้ำเข้าไปแล้วสั่งเข้ามาสูดน้ำเข้าไปถ้าสั่งออกมาหลายๆหนถ้ามันจะโล่งเหมือนฝ่ายที่มันโล่งกว่าก็จะได้ปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ต้องนั่นนี่นักนี่เราเริ่มกำหนดลมหายใจขั้นแรกก็เรียกว่าวิ่งตามขั้นที่หนึ่งระยะที่หนึ่งเรียกว่าหัดวิ่งตามลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกนี่สมมตินะว่าคล้ายๆมันเป็นในวัตถุมวลหายใจเข้ามันกระทบที่นี่แล้วมันก็รู้สึกให้รู้สึกว่าลงกว่านี้ถึงสุดสมมติว่าที่สะดือเนี่ยสมมติเมื่อหายใจออกมาตั้งต้นที่สะดือแล้วมันออกมาสุดความรู้สึกที่ปลายจมูกนี่มันมีอันนี้เป็นเทอร์มินัลอันหนึ่งนี่เป็นเทอร์มินัลอันหนึ่ง ายใจเข้าตั้งต้นที่นี่ลงที่นี่หายใจออกตั้งต้นที่นี่สุดที่นี่ที่ก็มีอาการสมมติเหมือนกับวิ่งตามอย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็วิ่งตามครั้งแรกต้องหัดหายใจแรงๆยาวๆหยาบๆให้เกิดเสียงได้โดยยิ่งดีสู้ซ่าสู้ซ่าด้วยมันจะช่วยทางหูให้กำหนดได้ง่ายขึ้นแต่แล้วเดี๋ยวมันก็จะระงับลงจนไม่มีเสียงสู้ซ่าน้ำมันก็อ่อนลงอ่อนลงจนกว่ามันจะไปอยู่ในระดับที่ปกติขั้นที่หนึ่งวิ่งตามก็สมมติเหมือนกับว่าไอ้นี่อะไรอันรุนสุนัขอะไรเนี่ยเนี่ยวิ่งตามอย่างนี้หัดกันสักกี่ชั่วโมงหรือกี่วันก็ต่อตามใจจนกว่าจะทำได้นะกำหนดสติไปวิ่งตามอย่างนี้นี่เป็นขั้นที่ง่ายที่สุดนะมันหนียากเพราะมันวิ่งตามอย่างนี้